Preseli, carn gan Waldo Williams. Mir fy mebyd foel drigarn carn gyfrwy tal mynydd, wrth fy nghefn am hob anibyniaeth barn, am llawr o'r witwg i'r wern ac i lawr i'r efail, lle tasgodd y gwreichion sydd yn hun a harn. Ac ar glosydd ar ailwydydd fy mhobl, hil y gwynt a'r glaw a'r niwl a'r gelaet a'r grig, yn ymgodymu a deiar a gwibren ac yn cario ac yn estyn yr hael i'r plant o'i plig. Cof ac arwydd, medel ar lethyr eu cymydog, pedair gwanaf o'r cerch yn cwympo i'w cais, ac un cwrs cyflym, ac wrth leisi a'i cefnau, chwarddiad cawraidd i'r cwmwl, un lledd pedwar llais. Fy Nghymru, a bro brawdoliaeth, fy nghri, fy nghrefydd, unig falm i fyd, a'i chenhadaeth a'i her, perl yr anfeidrol awr, yn wistl gam amser, gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Hon oedd fy ffenestr, y cyneuafu a'r cneifio, mi welais drefn yn fy mhalas draw. Mae rhi, mae rhaib, drwy'r fforest ddi ffenestr. Cadw'n y mir rhag y bwystfil, cadw'n y ffynon rhag y baw.